Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem, jak to vidí, je Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Řeč bude například o archeologii zvuku, fascinaci mluveným slovem, trendu podcastů i o retorice politiků. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální analytik Josef Šlerka.
Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Před 50 lety se uskutečnila mise na měsíc. Průlomový výstup amerických astronautů sledovala samozřejmě také média i československý rozhlas. Přímo na misu Kennedy, dnešní misu Canaveral, startu přihlížel také tehdejší zpravodaj rozhlasu ve Spojených státech Jiří Dienstbier. Přistání modulu a první lidské kroky na měsíci živě pozorovalo přes 600 milionů diváků z celé země s velkým Z. Velkou část té procházky obou astronautů po moři k lidu provázeli posluchače rozhlasu redaktoři Jan Petránek a Ivo Budil živě, stejně jako pak přistání astronautů na zemi. Vše je mimochodem samozřejmě k poslechu na webu Českého rozhlasu a také dnes odpoledne posluchači uslyší další díl v našem kolotoči Na dvojce. Jak se změnila rozhlasová reportáž, pane Šlerko?
Tak změnila se na jednu stranu strašně moc, taková šalamounská odpověď, a na druhou stranu furt zůstala stejná, ne, ale vážně. Ten vztah mezi tím žánrem, kterým je tam v tomhle případě reportáž, a tou technikou je hodně blízko sebe.
Znamená, a ta technika tak, jak, je už ale úplně někde jinde.
Tak, a tak, jak to, co umožňuje ta technika a to, co umožňují ty finesy, posouvá samozřejmě tu reportáž. A i na takových jako mikrověcech typu kde to stříháte a kdy to můžete sestříhat. Nedávno na novinářském fóru jsme měli zahraniční reportéry, kteří vyprávěli a vzpomínají na časy, kdy si televizní štáby sebou vozili v několika kufrech techniku pro to, aby mohli sestřihnout a poslat reportáž. Dneska to prakticky celé dělají, když to trošku zjednoduším, tak v mobilním telefonu. To znamená, ta technika vždycky zásadně mění tu podobu té reportáže. A zároveň ta reportáž ale pořád má tu zásadní funkci, kterou měla vždycky. A je vlastně docela jedno, jestli je to rozhlasová, nebo televizní, nebo v novinách. Přinést toho člověka na to místo a nechat mu zakusit ten pocit tam být. To znamená, není to ta zpráva, není to ta suchá informace o tom, raketa odstartovala a přistálo se na měsíci. Ale ta reportáž vždycky v sobě vlastně nějak obsahuje i ten pocit, i to vidění toho místa, i vlastně tu expresi, kterou ten reportér zažívá. A ne náhodou třeba i v Čechách máme tendenci k reportérům připojovat přídavná jména, která vyjadřují onu emotivnost. Vzpomeňme si jenom na Ervina Kiše, označovaného za zuřivého reportéra. Čiže reportáž je něco jako intimní dotyk vlastně mezi tím médiem, který informuje, a tím čtenářem, který chce být tam.
Má tu stopu té osobnosti toho reportéra.
Vždycky.
A co vůbec samotný průběh, nejenom tedy z toho komentátorského nebo novinářského hlediska, ale když se ohlédneme zpět do toho roku 1969?
Tak ono to Apollo 11 bylo vlastně výsledkem, někdy se říká, největší PR kampaně na pozbuzení národní hrdosti v dějinách lidstva. A co se tím myslí, je samozřejmě to, že Spojené státy, respektive tehdy prezident Kennedy, vyhlásil, že Američané do 10 let jako přistanou na měsíci a vrátí se zpátky. Nenáhodou můžeme podobná slova dneska slyšet od prezidenta Donalda Trumpa a Marsu. Ale ten důvod byl hlavně v tom, že tím byl vytýčen určitý cíl, pod kterým se sjednotila mnoha aktivita v té zemi. A zároveň se vytvořil symbol, který spojoval napříč. My dneska vlastně zažíváme společnost, která je do značné míry rozpadlá do různých skupin. A to i na úrovni těch kulturních fenoménů. Ve smyslu toho, že prostě už nemáme ty velké hrdiny, kteří jsou inspirují celou generaci.
A máme vůbec nějaké symboly, které spojují?
A právě, a těch symbolů máme vlastně strašně málo. Ale ona ta situace před těmi no, 50 lety, nebyla v té Americe o moc růžovější, respektive byla o trochu růžovější, ale ta potřeba vytvořit ten silný symbol tam byla. A celá ta mise je provázena právě těma symbolama. A byla vždycky jako symboly, i symboly v ní byly řešeny. Počínaje tím, jestli americký orel má mít v ruce olivovou ratolest, aby to nevypadalo, že se jeho drápy snáší nad měsíc. Přes otázku toho, do jaké míry mají nebo nemají kosmonauti províst krátkou bohoslužbu na palubě letadla před přistáním. Vlastně kromě toho technického aspektu je tam přítomný ten aspekt symbolický, ta věc, která vlastně se týká těch myslí. A potud je to neuvěřitelně zajímavá věc do dnešních dnů.
Hledání nějaké symboliky zůstává i v dnešních dnech, když se třeba podíváme ať už do Spojených států nebo kamkoliv.
Tak symboly jsou něco, co je nadáno schopností, bych byl teďka trošku takový mystický, sjednocovat ty skupiny. A je jedno, jestli jsou to fanoušci fotbalu a jejich vlajky, a je jedno, jestli jsou to kroje, které se stávají symboly určitých míst, dneska už daleko víc než praktickým nástrojem pro rozlišování etnické a etnografické příslušnosti. A nebo jestli jsou to symboly, které spojují celé země. Když se podíváme na naši zemi dneska, tak my ty symboly máme úplně stejně jako všichni ostatní v těch velkých, těch nadčasových rovinách, ať je to rok 68, no, který má velkou symbolickou hodnotu, ať je to listopad 89, který má velkou symbolickou hodnotu. Ale když se pak koukáme na tu přítomnost, a snažíme se najít, co by dneska bylo nějakou symbolickou událostí, která by spojovala velkou část té společnosti ve pohledu dopředu, tak jich je vlastně hrozně málo. Tam totiž patří všechny takové ty události, které my často zesměšňujeme a ironizujeme z národní podstaty, jako třeba stavby velkých budov. Ale když si vzpomeneme zpátky do minulosti, jak stavba Národního divadla, to byl projekt, který byl směřován do budoucnosti. A byl to projekt, který měl za úkol vlastně symbolicky sjednocovat ten národ. A myslím si, že velká škoda, že dneska vlastně tyhle ty symbolické projekty do budoucna nemáme. Byť je otázka při pohledu na to, jak zacházíme z D1 a projekty do budoucna, kdybychom se takhle jako sjednotili.
I D1 je něčeho symbol.
A vidíte, zase jsem se neubránil to trochu zesměšnit.
Takže pro dnešní dobu je symbolická absence symbolů.
To by byla strašně hezká intelektuální hříčka, ale bohužel, jako, když symboly nejsou, tak ta společnost tu jednotu ztrácí. A je otázka, jestli není před náma doba, kdy společnost bude budována na jiných principech, než jsou ty symboly. A jestli možná tohleto volání po velkých symbolech není už jenom jako labutí píseň společnosti, která mizí. A uvidíme. Nějak to dopadne určitě.
Je možná, bych zůstala u slovíčka symbolické pro tu současnou dobu, když se teď soustředíme na média, podcasty, protože skoro všichni se na ně tak říkajíc vrhají, ale mnoho lidí pořád netuší, o co vlastně jde.
Já mám pocit, že podcasty se po druhé rodí. V té mediální teorii existuje jedna teorie, která říká, že každé médium se musí narodit dvakrát. Že když se narodí poprvé ta technika, tak se s ním zachází podle vzoru toho nejbližšího podobného média. U filmu to bylo divadlo. Dlouhou dobu se mělo za to, že film je jenom vlastně na pás za zaznamenaný divadlo. A musela přijít pak velká vlastně estetická revoluce těch filmařů, jako byli němečtí expresionisté a mnozí další, kteří z toho filmu udělali skutečně ten film, který není záznam divadla a je tím filmem. Mimochodem, já se vrátím k tomu tématu, ale když už jsme mluvili o rozhlasu a vysílání z Apollo 11, tak ještě když půjdete do hloubky a podíváte se, jaké byly reakce na nástup telefonu ve Spojených státech, jak byl střídavě jako přijímán a odmítán, a jak se v zápětí dozvíte, že jeden z důvodů odmítání telefonu bylo, že podporuje flirtování mladých párů.
Prosím vás.
Tak se neubráníte vzpomínkám na to, mnohé výtky vůči dnešním elektronickým formám komunikace, které znějí úplně přesně jak z konce 19. století. Jen ten internet nahradíte telefonem.
A propos, odmítal někdo mobil? Takhle nějak radikálně v začátku.
Vlastně vůbec netuším. Ale tahle ta pasáž mě pobavila, protože vlastně tohle je přesně ta ukázka toho, jak se to médium rodí dvakrát.
Takže druhá šance pro podcasty.
Tak, druhá šance pro podcasty. Já si myslím, že ty podcasty, když se podíváme na data po světě, tak podcasty jsou delší dobu na vzestupu. Stávají se standardní kategorií pro nejrůznější novinářské ceny, ku příkladu. To znamená, že byly přijaty i novináři jako formát, který je plnoprávný s ostatními formáty, jako reportáž nebo zpráva.
Takže je reportér a pak je...
podcaster. Zní to strašidelně. A myslím si, že teď vlastně jsme svědky toho, že v těch Čechách si začínají ty média osahávat ty podcasty. Rozhlas je v tomhle v hrozný výhodě a v nevýhodě zároveň. Výhoda rozhlasu je ta technická zakotvenost, protože to s tím zvukem umí.
Podcast Spravodajský Vinohradská Spravodajský 12, jedna minuta,
mám velmi
20
rád.
Minut, ano.
A zároveň ta jeho nevýhoda je, že je vlastně trošku z vzajetí té estetiky rozhlasové. A hůř se mu experimentuje s tím formátem jako takovým. Obráceně, se podíváte na ostatní, co se ka snažej, tak se zdá, že podcasty poskytly velkou platformu takovým těm solistům ve hře. Moje dcery velmi rádi poslouchají podcasty pro náctileté, kterých je celá řada a jsou s tím naprosto spokojený, který často po technické úrovni bývají dost šílený, když se to člověk pustí do uší, ale vlastně tam slyší tu energii těch lidí, co to dělají. A pak je tady velká vrstva lidí, která objevila v podcastu formát, který umí zpřístupnit skutečně zpravodajské informace. Začínají se toho chytat jednotlivá média. Dobře je to vidět třeba na Slovensku, kde se podíváte na podcasty třeba deníku SME a dalších, a které skutečně hledají nějakou formu, kterou když se budete snažit pojmenovat, tak ji neoznačíte ani za komentář, ani za zprávu. Ve slovenském deníku jen tomu říkají newsfilter, jako nějakou formu, kdy přefiltrují, co je důležitý a řeknou vám proč. A tenhle ten trend můžete vidět po celém světě. A tam se podle mě rodí další jako zajímavý takový hybridní formáty. A myslím si, že era podcastu nás jako ve velkém čeká.
Co specifického má nebo umí ten podcast? Co přináší? Pro koho je tento druh informace nebo žánru ideální?
Na to se odpovídá mnohem hůř, protože on má dneska podoby od velmi krátkých až bychom řekli skoro zpráv, které za normálních okolností byste asi takhle nevysílali v rozhlase. Když se podíváme na podcasty třeba Financial Times, který jsou zhruba 80 minut dlouhý, až po extrém třeba podcastu CNN, který mají tuším minutu a půl, a je to opravdu jenom, teď vám řekneme, jakých pět nejdůležitějších věcí se ve Spojených státech stalo a jedem, a minuta a půl je pryč. Takže představuji takový jako rychlej vstup do světa informací, který vám ale nabízí kdykoliv přes den. Nemusíte si naladit to rádio přesně v ten čas a tak dále. Až po vlastně velkoformátový vysílání několika dílných seriálů, true crime dokumentů a podobně, které by měly problém v tom klasickém vysílání, aby byly publikovány kvůli vlastně formátu té délky. My tendujeme permanentně k zkracování vlastně těch pořadů a nedáváme, jako, a teď ten plurál je z praxe, která je běžná po celém světě, nezaznívají ty dlouhé formáty a ten podcast se vrací zpátky do hry. Vrací zpátky do hry tu estetiku, zpřítomňování. Je to něco, co už vlastně ten rozhlas jakoby kdysi znal, ale pod tlakem toho, jak se měnily ty kulturní a estetické normy, zase zapomněl.
Znamená to, že se vrací doba, kdy mnozí lidé vyhledávají ty aktuální informace právě v souvislostech, v kontextu, do hloubky, analýzy?
To je další věc. Ty podcasty můžou přinést tuhletu hloubkovou, to hloubkové pochopení.
A je tohle jejich cíl, těch podcastů?
Je to jedna z možností, co to dává. V Nate Silver, americký datový analýz, analytik a statistik má podcast v angličtině, který měl svoji hvězdnou chvíli v časech předvolební kampaně ve Spojených státech, kdy prakticky každý týden byly podcasty na téma, jak dopadly primárky v konkrétním státě, co je ta příčina, kde on se zval nejrůznější hosty a spolu velmi neformálně komentovali. Něco takového by pravděpodobně nemohlo vzniknout v žádném rozhlase, protože odpověď toho rozhlasáka by byla, že to je úplně nesmyslný každý týden tam pozvat 6 lidí, kteří se tam budou místy vtipně, místy velmi odborně bavit o tom, jak dopadly nějaké statistiky, protože podíl lidí v posluchačstvu, které to bude zajímat, je minimální. Ale tím, že je to v tom podcastovém, v té podcastové nabídce, tak si to dokáže vlastně sehnat obrovské množství posluchačů, kteří jsou jinak rozptýleni během těch, v té normální populace.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální analytik Josef Šlerka.
Před 30 lety pronesl tehdejší generální tajemník UVKŠČ Miloš Jakeš před spolustraníky v západočeském Červeném Hrádku projev, který se nikdy neměl dostat na veřejnost. Rychle se ale rozšířil v posledních měsících bývalého režimu v opisech a také ve vysílání Svobodné Evropy. Vzpomenete si na něj, pane Šlerko, co jste si třeba řekl při jeho
poslechu? Ten projev byl jako legendární, jo. A myslím si, že byl legendární právě proto, že ten jeho poslech vlastně vyvolával u kohokoliv pocit, že ten člověk je naprosto nepříčetný. A bylo úplně jedno, jako kdo to mohl poslouchat. A myslím si, že ten důvod, proč se to tak rozšířilo, bylo, že to přišlo do značné míry i těm posluchačům na tom Červeném Hrádku. Jo. Ten projev je strašně zajímavý tím, že vlastně byl a je jedním z těch referenčních bodů té novodobé české historie, ke kterému pořád, aspoň pro tu generaci, dejme tomu mojí a starší, je možný se odvolat v textu, aniž byste musela říct, odkud ta citace je.
Jo? Některé ty fráze doslova zlidověly.
Ano. A to, co říkáte, že to, co já jsem řekl tak jako hezky akademicky obloukem, vy jste řekla naprosto přesně, některé ty fráze zlidověly. A potom vlastně patří těm kulturním památkám v jistém slova smyslu té české kultury. Protože opravdu jako brojlery, bojlery, kůl v plotě, Hanička Zagorová je hodná holka, je něco, co dneska, když použijete, když se budeme spolu povídat a řeknu takovouhle větu, tak vy okamžitě budete vědět, o čem je řeč. Takže vlastně v tomhletom ohledu se tam přihodilo cosi jako zásadního kulturně a jde ten projev opravdu takhle chápat jako něco, co je součástí kultury. Byť je to úplný bizár.
Na straně druhé, tehdejší šéf československých komunistů v tom projevu, když pomineme třeba některé ty fráze, tak on rozebíral situaci v zemi i chyby socialismu na ně. Poukázal, dokonce kritizoval Sovětský svaz.
No, ale to, co přežilo, byly ty kuly v plotě. Mimochodem, aniž bych chtěl šát různě do svědomí různým lidem, když se podíváte na to, co přežije z některých projevů, některých současných politiků, tak taky spíš přežiju ty motýle, než to, co ty lidi říkali. A tak to prostě je. To, co říkám, zní hrozně tvrdě, ale vlastně podstatou přežití některých kulturních statků není, jestli ti lidé mají nebo nemají pravdu a jenom ji nešikovně říkají, ale často, jestli ty fráze, které říkají, se dokážou uchytit v té hlavě tak, že se opakují a opakují dál a dál. A dokonce se často říká, že u některých politiků, a teď nemyslím jenom v téhle zemi, je určitá lidovost té řeči a často i jako vlastně chybovost, možná až součást určitýho marketingu, která umožňuje, že si to lidi zapamatujou díl. Ale osobně bych na to asi úplně nevsázel.
Pozornost na sociálních sítích vyvolalo před pár dny jedno selfie neboli společná momentka dvou sociálně demokratických politiků. Stále ještě ministr kultury Antonín Staněk sdílel fotografii z festivalu v Ostravě, a to v době, kdy vládní ANO a sociální demokracie už čtvrt roku řeší, kdo zasedne do křesla ministra kultury. Podle pana Staňka není na fotce nic zvláštního, prostě se s kolegou Michalem Šmardou, adeptem, který by ho měl vystřídat, potkali a udělali fotografii. Nevidí, nemáme v tom hledat žádný jiný podtext, jak řekl také našemu serveru iRozhlas.cz. Vy v tom jste něco shledal zajímavého?
My máme vlastně dneska celý to vyprávění o těch symbolech a symbolických hodnotách, o tom, co... Já se omlouvám posluchačům svou nespisovnou češtinu, já jsem na ní strašně zvyklý a já pak zase dostanu maily, že bych měl mluvit víc spisovně, omlouvám se. A ta symbolická hodnota je často opravdu zajímavá tím, že nemá tu přímou, jak se říká hezky, denotaci, to znamená to, co označuje, protože žije z toho, co naznačuje, z toho odkazu na ty možnosti. A skutečně jako selfie dvou lidí můžeme brát jako, že se dva lidi sešli a udělali si fotku. Ovšem ve chvíli, kdy tam existuje jakási společná historie, dokonce vlastně poměrně takového špičkování mezi nima, která porušovala jaksi pravidla toho, že by ta strana měla navenek vypadat jednotně. Když si projdeme celý tenhle ten kontext, tak zjistíme, že vlastně to selfie má obrovskou symbolickou hodnotu, a protože dává najevo, že sice uvnitř sociální demokracie můžou být spory mezi Šmardou a Staňkem, ale navenek bude ta strana vystupovat jednotně. A kdybychom šli v té kulturní analýze ještě dál, tak bychom se bavili o tom, že jestli mě paměť neklame, tak ta fotografie byla provedena na Colors v Ostrava, takže ukazuje, že sociální demokrati nejsou žádný kožený politici tady ve oblecích, ale jsou to taky kluci, kteří umějí zajet jako na Colors. Jo, teď to překládám do toho jazyka, jak to má vypadat. Za ano.
Také poselství.
Je to poselství, které posílá. A to poselství tam prostě je a bude takhle vnímáno. A vlastně je to docela fajn, když nad tím přemýšlíte zpátky, protože já mám pocit, že z té české politiky se ta práce s těma poselstvíma a symbolama vytrácela. A vlastně v posledních letech se zase nějakým způsobem vrací zpátky. A ony ty poselství a symbolické kroky mají jednu obrovskou výhodu před tou racionální diskuzní, těma debatníma, argumentačníma fázema politiky. Oni jsou strašně srozumitelní. Prostě to selfie řekne každému jednoznačně, že válečná sekera je zakopána. A řekne to způsobem, kterýmu velmi rychle rozumíme. A potud je vlastně strašně účinný na komunikaci i s lidma, kteří se třeba o politiku tolik nezajímají, anebo oni prostě tolik přemýšlet nechtějí.
Síla sdělení, síla fotografie.
A hlavně jednoduchost. My často zapomínáme na to, že je třeba přizpůsobit řeč tomu, s kým si povídáme. A tak, jak jsme často zvyklí na tu debatu, která se vede třeba na nějaké odborné úrovni, tak potom, když mluvíme, mně se to stává třeba ve vysílání dost často, tak přejdem do té hantýrky v domnění, že tomu všichni rozumí. Ale ono tak není. A pak se musíme vracet a hledat nějaké jednoduché příklady, symboly, anebo ještě jednodušeji vyjadřovat se rovnou v nějakých přímých příměrech. Ano, ztratíme přitom tu analytickou schopnost, ale možná, že dokážeme doručit to poselství mnohem líp.
Výmluvnější než nějaký další podcast v tomto případě. Mimochodem, kdy dojde k vyřešení vládní krize, zatím stále není jasné. Mohla by to být, teď z vás udělám politologa a jasnovidce, zítřejší schůzka s prezidentem Milošem Zemanem?
Já si myslím, že se, já z toho zase uteču. Jo. Já si myslím, že se to naprosto nedá odhadnout. A vlastně bych doporučil každému, kdo nad tím vážně přemýšlí, aby si na kus papíru napsal, jaké všechny události můžou vstoupit do hry. A k těm událostem si napsal, jaká je zhruba pravděpodobnost, že k ním dojde.
To navádí tak sázení.
Ne, jenom ať si spočítají a na konci vlastně zjistí, že je vlastně možný, že se stane cokoliv.
Od 1. srpna má každopádně celá vláda dovolenou, což i podle premiéra znamená, že pokud se to řešení nenajde s největší pravděpodobností zítra, tak se bude hledat po letních prázdninách. Zaujalo vás, pane Šlerko, v poslední době nějaké jiné symbolické sdělení, když se prolíná dnešním, jak to vidí, právě symbolika?
Já se přiznám, že poslední dny jsem strávil spíš jako četbou textů, který popularizují informační vědu. Vypadá strašně zvláštně, ale informační věda, informatika je hrozně zajímavá věc a když se koukáte do těch textů popularizačních, tak tam objevíte spousty historek, a které často už ztratily svou symbolickou hodnotu, ale pořád pobaví.
Josef Šlerka a jeho názory. Děkuji vám za ně. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude sociolog Daniel Prokop. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.